Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Davor Dragičević, otac mladića iz Banja Luke Davida, koji je nastradao pod do danas nerazjašnjenim okolnostima 2018. godine, vratio se u Bosnu i Hercegovinu nakon dvogodišnjeg boravka u Austriji. Dragičević je rekao da je u četvrtak 28. oktobra pozvan na razgovor u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je preuzelo slučaj Dragičević od okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Trojica muškaraca napala su u Beogradu nekadašnjeg LGBT aktivistu Marka Milovanovića, najprije dobacivanjem homofobičnih pokliča, potom i fizički. Milovanović je zadobio prelom palca i slučaj je prijavljen policiji. Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo odluku o podizanju spomen obilježja Kazani sarajevskim civilima, uglavnom srpske i hrvatske nacionalnosti. U Beogradu od posljedica zaraze koronavirusom liječi se 10 djece, a 4 njih je na respiratorima. Najmlađa je beba od 6 mjeseci. Nema pomaka u rekonstrukciji vlade Crne Gore, saopštio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Afrička unija snažno osudila vojno preuzimanje vlasti u Sudanu i suspendovala Sudan iz svih aktivnosti unije do efektivne obnove tranzicione vlasti koju će predvoditi građani. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lijekove izglasalo je preporuku da se vakcina proizvođača Pfizer može davati djeci u dobi od 5 do 11 godina. Njemački parlament neće produžiti vanredno stanje zbog epidemije na nacionalnom nivou kada ono istekne u novembru, ali će na snazi ostati određene sanitarne mjere za suzbijanje širenja koronavirusa. U današnjoj emisiji još možete čuti. Cilj zakona o porijeklu imovine koji je izradila vlada Crne Gore je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, a potpredsjednik vlade Dritan Abazović očekuje podršku u parlamentu.
Da se konačno stane na kraj nelegalnom bogaćenju bilo funkcionera, bilo kriminalaca, bilo mafijaša.
Zašto zvaničnici u Srbiji zagovaraju okretanje ka nuklearnoj energiji? Direktor Beogradskih elektrana Rade Basta pozvao je firme sa zapada da ulože u izgradnju nuklearke, ali ne i ruske i kineske kompanije.
Zbog potrebnog balansa koji Republika Srbija u međunarodnim odnosima kao neutralna i nezavisna zemlja koja teži ulasku u Europsku uniju, treba pozvati američke i evropske kompanije da učestvuju u jednom takvom projektu.
U Doboju u Bosni i Hercegovini postoji igralište za djecu sa invaliditetom, školska defektološkinja Branka Milutinović.
Ovo inkluzivno igralište je napravljeno po utvrđenim standardima i propisima i samim tim obezbjeđuje sigurnu igru i interaktivno druženje sa drugom djecom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najmanja balkanska država Crna Gora preuzela je globalno liderstvo po broju zaraženih od COVID-19. Nakon nekoliko mjeseci u vrhu, Crna Gora sada praktično vodi sa 141.834 inficiranih od početka pandemije, odnosno 22.582 na 100.000 stanovnika. No, nasuprot velikom broju inficiranih, odziv na vakcinaciju je sve slabiji. Nikola Borozan donosi detalje.
Crna Gora je sa 22.500 oboljelih na 100.000 stanovnika prva u svijetu, pokazuje COVID-19 statistika Američkog univerziteta Johns Hopkins. Boban iz Podgorice kaže da to nije neobično.
To je tako kako je. Ako ne može bi najbolje, mi ćemo najgore.
Za razliku od početka pandemije, sada među zaraženima dominiraju žene. A prema podacima Instituta za javno zdravlje, inficirano je i više od 4.000 djece. Za ovakvu situaciju Bojana smatra da je odgovorna vlada.
Pa sve je to stvar funkcionisanja ove vlade. Ljeto smo imali priliku da vidimo to otvaranje granica, sa svih strana su dolazili, ulazili, niko nikog nije provjeravao.
Aktuelne antipandemijske mjere su nošenje maske u zatvorenom prostoru i držanje distance, dok je za okupljanja potrebna potvrda o vakcinaciji, negativnom testu ili preležanom COVID-u. Da crnogorski građani imaju liječenje po njemačkim standardima, ocijenila je za radioteleviziju Crne Gore Ljiljana Radulović, direktorica kliničkog centra Crne Gore, nakon posjete toj zemlji.
Posjetili smo njihovu intenzivnu negu, vidjeli način na koji se tretiraju oboleli od COVID-a i mogu da kažem da taj način lečenja se ne razlikuje od lečenja kojim mi pružamo našim pacijentima, niti u terapijskom smislu, niti u dijagnostičkom smislu.
Pandemija je do sada odnijela 2075 života u Crnoj Gori, od čega gotovo 450 za posljednja 3 mjeseca. Statistika instituta ukazuje da je 80% preminulih bilo nevakcinisano. Slađana Ćorić iz Ministarstva zdravlja.
Ministarstvo zdravlja omogućilo građanima skoro svaki vid terapije. Omogućeno ono što u drugim zemljama nije, patronažno se ide na sve punktove, čak smo vakcinaciju patronažno odobrili, što nije slučaj, ja vjerujem, skoro ni u jednoj zemlji svijeta. Sve smo snage upregli da pomognemo građanima, ali prosto ne znam kako se izgubilo to povjerenje ljudi u ljekare i to nepovjerenje prema vakcinaciji. To nama trenutno je jedini vid zaštite, mi drugog vida nemamo.
Podaci pokazuju da su se u posljednja 24 sata vakcinisale 303 osobe, a u nedjelju 24. oktobra svega 66 u cijeloj Crnoj Gori. Građani ovo objašnjavaju djelovanjem protivnika vakcinacije, ali i mentalitetom.
Ovi antivakseri su mnogo agilniji nego stručni ljudi kod nas, doktori konkretno.
I ja sam se vakcinisao, pa evo me nekako sam siguran. Bilo bi je da odem na svadbu ili slavu ili tako.
Ne znam kakva je to samosvijest ljudi, ako se možeš makar malo zaštititi, da se ne zaštitiš. Ako neko sam ne želi to da uradi, vidimo da koliko ja pratim, da ljudi mladi koji su izgubili život od korone nisu bili vakcinisani.
To je mentalitet, nažalost, ovoga naroda, ne brinuti o nikome, a ovo nam govori koliko moramo da budemo solidarni.
Od početka masovne imunizacije 4. maja, prvu dozu vakcine primilo je 41,3% stanovništva u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
slobodnaevropa.org.
Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo je odluku o podizanju spomen obilježja kazani sarajevskim civilima, uglavnom srpske i hrvatske nacionalnosti. Njih su ubili, a potom bacili u jamu kazani na obroncima planine Trebević, pripadnici armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Tokom opsade Sarajeva, amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt, odbijen je. Te je sa 20 glasova za, 1 protiv i 4 uzdržana usvojen predlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, u kojem se navode godina smrti i imena žrtava, izvještava Dženana Halimović.
Do kraja godine na kazanima, na obroncima Trebevića iznad Sarajeva, bit će podignut spomenik civilima uglavnom srpske nacionalnosti koje su ubili, a potom bacili u jamu kazani, pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod kontrolom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Odluka je ovog gradskog vijeća, spomenik će sadržavati imena 17 građana Sarajeva, među kojima se nalaze i oni hrvatske i bošnjačke nacionalnosti s godinom rođenja i godinom smrti, kako je to predložila i gradonačelnica Benjamina Karić. Uz natpis "Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana."
Iz dubine svoje duše iskreno saosjećam sa svim porodicama žrtava i drago mi je što konačno nakon 26 godina podižemo spomenik.
Naša stranka na ovaj prijedlog ranije uložila i amandman, te zatražila da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt, a po osnovu sudskih presuda. Vijećnik ove stranke u gradskom vijeću Adi Škaljić osim toga naveo je i da smatra kako broj žrtava nije konačan, što također treba da stoji na spomeniku.
U tim presudama iz 1996. i 1999. godine jasno se navodi da su ubistva izvršena po naređenju komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cace, te su zaista osuđena za njihovo izvršenje, osuđena 4 pripadnika iste brigade za pomaganje pri izvršenju, 1 pripadnik brigade i 9 pripadnika brigade za sakrivanje, odnosno neprijavljivanje ovih dijela. Također reagovali smo u dijelu teksta o broju žrtava, gdje želimo da se bude navedeno da broj žrtava nije konačan. Naime, U toj grobnici, u toj jami pronađeno je tijelo gospodina Blagojevića koje je razmijenjeno iduće 1994. godine, te postoji jedno tijelo koje ni danas nije identificirano.
Ovaj prijedlog podržao je dopredsjedavajući gradskog vijeća Dragan Stevanović uz obrazloženje da upravo činjenica da su za ubistvo u toku rata osuđeni pripadnici armije Bosne i Hercegovine koji su ih počinili i da to pokazuje kako nisu svi isti i da isto nisu postupale sve strane u ratu.
Mislim da isticanje ovih činjenica u svakoj prilici, na svakom mjestu pa i na svakom spomen obilježju predstavlja najveću branu pokušajima da nas sve izjednače pod čuvenom neprijateljskom parolom tri zaraćene strane i svi su činili zločine. Suprotno, neizricanje ovih činjenica u svakoj prilici daje neprijateljima Bosne i Hercegovine mogućnost da ponovo lažu da smo svi isti. Nismo i nikada nećemo biti isti.
No, ovaj prijedlog je odbijen, a prošao je onaj gradonačelnici za koji su četiri vijećnika bila suzdržana. Među njima i zastupnica Demokratske fronte Marijela Hašimbegović, koja je svoju odluku obrazložila ovako.
Ipak ponuđeni tekst izbjegava istinu i na neki način razvodnjava ratne zločine koji su se desili. S tim u vezi ostaću suzdržana.
Grad Sarajevo se obavezao da će preuzeti sve aktivnosti na podizanje ovog spomena obilježja na Trbeviću, uključujući i finansiranje postavke spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Crne Gore predstavili su zakon o porijeklu imovine za koji tvrde da će doprinijeti borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da očekuje apsolutnu podršku svih parlamentaraca za zakon koji je nazvao antimafijaškim jer predstavlja model oduzimanja imovine čije je porijeklo nezakonito stečeno. Iz Podgorice izvještava Dubravka Rajčević.
Zakon o porijeklu imovine treba značajno da doprinese borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori, saopštio je potpredsjednik vlade Dritan Abazović na predstavljanju zakona kojim će se utvrđivati da li je neka imovina stečena na legalan način. Abazović je ovaj zakon nazvao antimafijaškim te saopštio da će obuhvatiti sve kategorije društva za koje se sumnja da im je imovina nelegalno stečena.
I sa ciljem da se konačno stane na kraj nelegalnom bogaćenju bilo funkcionera, bilo kriminalaca, bilo mafijaša, bilo službenika ili građana koji su to sticali na suprotno predviđeno zakonskim normama i Ustavu Crne Gore. U nekim državama svijeta ovakvi zakoni se zovu antimafija zakoni.
Potpredsjednik Abazović očekuje da svi u parlamentu izglasaju ovaj zakon. Na pitanje je kada očekuje da zakon bude usvojen, s obzirom na to da je rad parlamenta blokiran zbog bojkota najvećeg političkog subjekta Demokratskog fronta koji očekuje rekonstrukciju vlade, Abazović je rekao.
Ja očekujem da se odblokira državni parlament, da se zakaže sjednica što prije vezano i za tužilački savjet i za ove akte koji su ostali i za budžet koji treba da se donese do 31. decembra.
Kada je riječ o samom zakonu, kako je objasnio državni sekretar u Ministarstvu pravde Boris Marić, lice za koje se sumnja da je nelegalno steklu imovinu, morat će da dokaže legalnost sticanja. A ukoliko ne dokaže, imovina će postati državna.
Teret dokazivanja je na onome koji je nezakonito stekao imovinu. I on će morati da dokaže pred sudom da je zakonito stekao. Ako dokaže, dokazao je. Ako ne dokaže, ta imovina se oduzima i ide dalje upravi za imovinu. To će biti moćan mehanizam u borbi protiv mafije.
Važna karakteristika ovog zakona je da onaj za koga se utvrdi da je imovinu nezakonito stekao neće odgovarati krivično, već će mu samo biti oduzeta imovina za koju bude utvrđeno nelegalno sticanje, saopštio Ivo Šoć, savjetnik za pravna pitanja.
Tu se ne krši pretpostavka nevinosti jer se ne dovodi u pitanje ničija nevinost. Dakle, ovo nije inkvizitorski zakon. Ovo je zakon koji garantuje, odnosno model koji garantuje stvaranje sistema koji će se efikasno utvrđivati imovina koja je nezakonito stečena i kroz sudski postupak oduzimati ukoliko se ne dokaže da je stečena na zakonit način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rajčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon decenija moratorijuma na izgradnji nuklearnih elektrana, zvaničnici u Srbiji počeli su da zagovaraju okretanje ka tom vidu energije. U Srbiji je od 1989. od nuklearne katastrofe u Černobilu u Sovjetskom savezu na snazi moratorijum na izgradnju nuklearki. Kako prenosi Mila Đurđević, prepreka bi mogla da bude obaveza koja je država preuzela u okviru zelene agende u evrointegracijama, koja podrazumijeva prelazak sa uglja na čistije izvore.
Sa energetskom krizom koja potresa evropski kontinent, u svetlu prelaska Srbije sa uglja na čistije izvore dobijanja električne energije, ideju da se Srbija okrene nuklearnoj energiji javno je predočio predsjednik države Aleksandar Vučić. On je u izjavi 23. oktobra naveo da je Srbija spremna da gradi nuklearnu elektranu u Pakšu u Mađarskoj i da je o tome već razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.
I spremni smo da pružimo novac, da damo novac za to, odgovarajuću cenu i za 5, i za 10, i za 15%, čime bismo najčistije nuklearne energije proširili kapacitete Srbije, uvećali našu snagu u pribavljanju električne energije u periodu koji dolazi.
Jedan od prvih koji je aktualizovao temu u javnosti bio je direktor javnog komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Rade Basta, koji se sredinom oktobra založio za ukidanje moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji i pozvao američke i evropske energetske kompanije da ulože u jedan takav projekat. Kako navodi u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, izgradnju nuklearne elektrane u Srbiji vidi kao prelazno rešenje do ostvarenja ciljeva zacrtanih u zelenoj agendi, imajući u vidu, kako kaže, da će za prelazak na čistije oblike proizvodnje električne energije, kao što su hidro, solarni i vetroparkovi, biti potrebne decenije.
Manje zemlje kao što je Republika Srbija teško mogu da imaju dovoljno sredstava ili da se kreditno zakazuju da bi same realizovale takav projekat.
Na pitanje zbog čega je poziv uputio američkim i evropskim energetskim kompanijama, ne i kompanijama iz Rusije i Kine, zemalja koje poslednjih godina jačaju svoj uticaj u Srbiji, Basta navodi.
Smatram da je prisustvo Ruske federacije u sektoru energetike Republike Srbije jako veliko, kao i Narodne Republike Kine u izgradnji infrastrukture, i da je zbog potrebnog balansa koji Republika Srbija u međunarodnim odnosima kao neutralna i nezavisna zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju, treba pozvati američke i evropske kompanije da učestvuju u jednom takvom projektu radi osiguranja energetske bezbednosti i stabilnosti.
U nadležnom ministarstvu rudarstva i energetike u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da interesovanja stranih država i kompanija za gradnju nuklearke u Srbiji za sada nema. U ministarstvu ukazuju da su za eventualno korišćenje nuklearne energije u Srbiji, osim zakonskih, potrebni dodatni preduslovi.
Činjenica je, međutim, da kad je reč o nuklearnoj energiji, pored zakonskih postoje i drugi važni preduslovi, uključujući između ostalog i raspoloživost stručnih kadrova za tu oblast, koji bi trebalo da budu ispunjeni, da bi se mogle donositi drugačije odluke o ovom pitanju.
Prema podacima Agencije za energetiku Srbije, domaćeg regulatornog tela u oblasti energetike, Srbija u velikoj meri zavisi od uglja. U 2020. gotovo 70% od ukupne proizvedene struje došlo je iz termoelektrana na ugalj. U neposrednom susedstvu Srbije nuklearne elektrane imaju Rumunija i Bugarska po dve i Mađarska 4. Aktivna i nuklearna elektrana Krško u Sloveniji kao jedinoj državi bivše Jugoslavije koja koristi nuklearnu energiju za proizvodnju struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Aktivisti nevladine inicijative Mladih za ljudska prava organizovali su akciju uklanjanja ekstremističkih grafita, koje su još uvijek nepoznati počinioci ispisali prije nekoliko dana na ulazu u prostorije antiratne organizacije Žene u crnom. Aktivisti poručuju da se protiv sve agresivnijeg desnog ekstremizma mora boriti solidarnošću, zabilježio Dušan Komarčević.
Uz razređivač farbe, kanticu vode i nekoliko sunđera, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava prionuli su na skidanje grafita ispisanih u noći između 22. i 23. oktobra na ulazu u prostorije Žena u crnom. Danima je na vratima ove organizacije bilo ispisano ime ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Osim toga, počinioci su ostavili i uvredljive poruke na račun Žena u crnom, koje dosledno već 30 godina suočavaju društvo u Srbiji sa prošlošću iz ratnih 90-ih.
Šaljemo poruku da Žene u crnom, ali i druge organizacije i pojedinci koji se nađu kao meta napada raznih ekstremističkih grupacije pojedinaca, zaslužuju solidarnu podršku, ne samo zbog tog napada, nego pre svega zbog njihovog 30-godišnjeg rada koji jeli je skoro bio i proslavljen među ženama u crnom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz Inicijative mladih. Podršku u ovoj akciji pružili su pojedinci kao i aktivisti drugih organizacija, a neki od prisutnih nosili su transparente sa porukom ponosni antifašista. Staša Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da gest inicijative predstavlja ogromno ohrabrenje i pokazuje odgovornost civilnog društva.
Pokazuje se da od solidarnosti i odgovornosti civilnog društva zavisi stvaranje alternative. Ako je suditi po ovome što mi jedni druge podržavamo, da drugačija Srbija je moguća.
Od osnivanja do danas Žene u crnom organizovale su brojne antiratne proteste i performanse. Za sve to vreme bile su izložene uvredama i pretnjama tokom uličnih akcija. Staša Zajović smatra da je ispisivanje grafita na prostorijama organizacije nova strategija.
Od onoga što je javno sramoćenje, to od početka tome prisustvujemo, prozivanje, demonizacije, oni sada idu na noge. Oni idu nama u naše kuće. To je jedna totalna represija nad intimom, jer prostori u kojem smo mi su javni prostori, ali to su naši prostori zaštićeni, to su naši prostori slobodne misli, u kome mi mislim, imamo pravo da razgovaramo i da debatujemo.
Kaže Zajović i dodaje da je organizacija prijavila ispisane grafite nadležnima, ali da ne očekuje da će slučaj dobiti epilog. Ovo nije prvi put da su nevladine organizacije koje propagiraju suočavanje sa ratnom prošlošću na meti ekstremnih desničara. Marta 2019. grafit sa imenom ratnog zločinca Ratka Mladića osvanuo je i ispred kancelarije Inicijative mladih u centru Beograda. Do danas nisu pronađeni počinioci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Međunarodni šverc droge i ubistva povezana sa klanovima i dalje su tipična obilježja crnogorske kriminalne scene, saopštila Evropska komisija u posljednjem izvještaju u kome su popisane kriminalne aktivnosti kao i aktivnosti bezbjednostnih službi u borbi protiv organizovanog kriminala. 8 tona kokaina povezanog sa crnogorskim kriminalnim grupama zaplijenjeno je u inostranstvu. 13 ubistava povezanih s bandama dogodilo se u Crnoj Gori. 5 koja su uključivala crnogorske kriminalne grupe dogodilo se u inostranstvu, uključujući Španiju, Njemačku, Austriju i Grčku. Hapšenja vođa takozvanog kavačkog i škaljerskog klana, sprečavanje najmanje 5 ubistava. Više o razgranatosti mreže organizovanog kriminala u svijetu, a koja potiče iz zemlje od 620.000 stanovnika. Čitajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Gradsko vijeće Vukovara je 5. godinu za redom odgodilo primjenu službene upotrebe dvojezičnosti u gradu. Srpska manjina po popisu stanovništva iz 2011. godine učestvuje u stanovništvu Vukovara sa nešto više od 33%, pa im zakon daje takvo pravo. Međutim, kada su državne vlasti pokušale da postave dvojezične ploče, one su nasilno skinute, pa je Ustavni sud odluku da li je vrijeme za dvojezične ploče prepustio gradskim vlastima, pripremio Enis Zebić.
Nema proširenja prava za Srbe u Vukovaru dok je gradsko vijeće sa ovakvom većinom na vlasti, kaže za naš program zamjenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine Srđan Kolar. Gradsko vijeće Vukovara na sjednici 26. listopada većinom glasova desničarskih stranaka koje su na vlasti u gradu na još godinu dana produljilo moratori na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice, na što srpska manjina ima pravo jer ih je u stanovništvu grada prema popisu od 2011. nešto više od 33%. Gradsko vijeće je na prijedlog načelnika i novog lidera desničarskog oporbenog domovinskog pokreta Ivana Penave utorak 5. godinu zaredom ocijenilo da se nisu stekli uvjeti za proširenje prava. Zlonamjerno je što se odluku o proširenju prava na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice prebacilo na gradske vlasti, kaže Kolar.
Grad Vukovar je pretrpio ogromne žrtve i s jedne i s druge strane i činjenica da ljudi ne mogu dovoljno biti, da kažem tako, i ne treba im se zamjeriti da budu dovoljno svjesni da takve stvari naprave. Zakon je tu jasan i zakon treba poštivati, ali očigledno i oni koji su pisali zakon i koji su nam na neki način nametnuli ne poštuju ga, već su taj vruć kompir prebacili gradskom veću. To je zlonamjerno i to je apsolutno za mene nedopustivo i zato to tako ide.
Kolar za takvo stanje u Vukovaru odgovornim drži gradonačelnika Ivana Penavu i desničarsku većinu u gradskom vijeću. Penava je na sjednici gradskog vijeća kazao da je snošljivost u gradu takva da omogućuje normalan rad, atmosferu i odnose u gradu. Međutim,
da bi svaki nekakav iskorak u bilo kojem pravcu
mogao izazvati dodatne turbulencije i napetosti, što nam svakako nije za cilj.
On je ponovio 10 godina staru mantru vukovarske desnice kako se ne radi o obespravljivanju srpske manjine, nego da popis stanovništva iz 2011. lažno prikazuje da Srba u Vukovaru ima nešto više od trećinu, a po tvrdnjama desnice u stvari ih nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok princ Mohamed bin Salman pokušava da popravi imidž Saudijske Arabije, bivši visoko rangirani saudijski obaveštajac, disident, koji je pomogao Sjedinjenim Američkim Državama u borbi protiv terorizma, izneo je nove optužbe protiv prestolonaslednika. Ovim nastoji da poveća pritisak na zapadne saveznike, ali i na kraljevinu da oslobodi iz pritvora članove njegove porodice, pišu svetski mediji. Bivši visoki saudijski obaveštajni oficir u egzilu rekao je u intervju za američku televiziju da je bin Salman psihopata bez empatije, optuživši ga da je želeo da ubije pokojnog kralja Abdullaha, naveo je List Times, ukazujući da su tvrdnje Sada al-Džabrija deo svađe unutar saudijske kraljevske porodice koja preti da stvori neugodnost SAD-u i drugim zapadnim saveznicima. Intervju američkoj televiziji predstavlja prvi put da je bivši saudijski obaveštajac javno govorio o svom razilaženju sa princom Muhamedom, ukazuje Guardian. Al-Džabri je rekao da ga je 2018. posle ubistva Kašogija saradnik upozorio da je saudijski tim specijalaca krenuo u Kanadu da ga ubije i da je upozoren da bude što dalje od bilo koje saudijske misije u Kanadi. Kraljevina je ranije negirala da je pokušan atentat na Al-Džabrija, ali je također negirala i da je ubistvo Kašogija naručio princ Mohamed. Međutim, procjena američkih obaveštenih službi zaključila je da je ubistvo odobrio prestolonaslednik, ističe taj list, napominjući da ozbiljne optužbe o MBS dolaze u trenutku kada Saudijska Arabija nastoji da poboljša svoj imidž širom sveta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine ponovo postoji igralište za djecu sa invaliditetom. Za izgradnju i opremanje pobrinula se gradska osnovna škola, koja je osvojila nagradu od 50.000 eura na konkursu Evropske komisije. Prilagođene sprave koje su ranije bile u školskom dvorištu su uništene, dok je novo igralište sada bolje osigurano. Arnes Grbešić.
Ljuljačka i vrtuljak prilagođeni za dječja invalidska kolica, specijalne klackalice i koš, stolovi za šah i stoni tenis te mini teretana sa nekoliko sprava postavljeni su ponovo na igralištu za djecu sa razvojnim poteškoćama u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na jedino takvo mjesto u gradu, pored osnovne škole Vuk Karadžić, sa svojom djevojčicom koja koristi invalidska kolica, dolazi i Mirela Stjepanović.
Radujemo se uvijek ovdje da dođemo i dosta vremena provodimo na ovom igralištu, pošto moja djevojčica voli da dolazi tu i ovdje može malo i da vježba i da se igra sa drugarima.
U opremanje igrališta uloženo je i 50.000 eura nagrade koju je spomenuta škola ove godine osvojila na konkursu Evropske komisije za promociju fizičke aktivnosti djece sa posebnim potrebama. U konkurenciji sa različitim projektima bilo 60 obrazovnih ustanova iz više od 30 država Europe, kaže direktor škole Vuk Karadžić Ljubiša Blagojević.
Nagrada još dobija više na značaju kada znamo da smo mi jedina škola koja je osvojila nagradu izvan Evropske unije.
Školska defektologinja Branka Milutinović.
Ovo inkluzivno igralište je napravljeno po utvrđenim standardima i propisima i samim tim obezbjeđuje sigurnu igru i interaktivno druženje sa drugom djecom.
Na području Doboja prema podacima lokalnog udruženja ima oko 300 mališana sa različitim oblicima invaliditeta. Oni su duže od 2 godine bili bez prostora sa prilagođenim spravama jer je ranije igralište u 2 navrata bilo uništeno. Sada su poduzete bolje mjere zaštite, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Osvijetlili smo to igralište tako da ne mogu da dolaze ovdje razno razni, da ne kažem, huligani. Postavili smo video nadzor, pratimo, nadam se da ćemo uspjeti ovo igralište da sačuvamo, da traje barem naredni 10 godina.
Tome se nadaju i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju. Još jednom Mirela Stjepanović.
Da svi shvate da je ovo jako vrijedna stvar i da nam treba i da ćemo u buduće da je čuvamo i da nam što duže bude igralište.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.